Magnum est in conspectu Domini, delectissimi valdeque preciosum, cum totus Christi populus iistem simul instat officiis. Et in utroque sexu omnes gradus, omnesque ordines uno cooperantur affectu, cum in declinando malo, ac faciendo bono, par contorum et una sententia est. Cum in operibus servorum suorum glorificatur Deus, et totius pietatis auctori, in multa gratiarum actione beneditur, aluntur exorientes, vestiuntur nudi, visitantur infirmi, et nemo quod suum est querit, sed quod alterius, dum ad relevandam aliena miseriam, uniquique mensura sua sufficit. Et facile est invenire hilarem largitorem, ubi modum operis ratio temperat facultatis. Per hanc autem Dei gratiam, quae operator omnia in omnibus, communis fidelium fructus et commune fit meritum. Quoniam quidem potes par eorum esse animus, quorum impar est census, et cum alter de alterius laetatur largitate, cui equari non potuit impendio, equatur affectu. Nihil in tali populo inornatum, nihilque diversum est. Ubi, ad unum pietatis vigorem omnia, sibi totius corporis membra consensiont, nec de sua tenuitate confunditur, qui de aliorum opulentia gloriatur. Decus enim universitatis est excellentia portionis, et cum Dei Spiritu omnes agimur, non solum illa nostra sunt, quae ipsi gerimus, sed etiam illa, de quibus in aliorum actione gaudemus.